Novinarili.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarili. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović-Manojlović, vi slušate Novinarenje. Sadržaja današnje emisije izdvajamo raste broj žrtava tsunamija u Indoneziji, konvoj turskih vojnika poslat u Siriju tokom noći, a čućete i kako se francuski predsjednik snalazi između narodnih protesta i pravila Evropske unije. U tsunamiju koji je pogodio Indoneziju stradala je 281 osoba, a više od 1000 je povređeno. Tsunami izazvala erupcija vulkanskog ostrva Anak Krakatau, nastalog iz obližnjeg vulkana Krakatau, a tome su još doprineli plimski talasi nastali usled punog meseca. Najteže pogođena oblast je region Pandelglan na ostrvu Java, koji između ostalog obuhvata nacionalni park Ujung Kulon i brojne popularne plaže. Vulkan Anak Krakatau nastao je 1927. godine, a posljednjih mjeseci ima pojačanu aktivnost, pa je stanovništvu u više navrata upozoravano da izbjegava oblast u blizini kratera. Turska je poslala vojno pojačanje u blizini sirijskog grada Manbidža, koji je pod kontrolom snaga koje uz podršku Sjedinjenih Američkih Država predvode Kurdi. Turska je poslala pojačanje iako je nedavno saopštila da će odložiti ofanzivu koju je obećala na istoku Sirije nakon odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da povuče američke snage iz te zemlje, primećuje Associated Press. Međutim, Sirijska observatorija za ljudska prava sa sjedištem u Velikoj Britaniji navodi da je pojačanje poslato na liniju fronta s Manbidžom, gradom u kojem su stacionirani američki vojnici. Observatorija navodi da je 50 vozila s vojnicima i opremom prešlo u Siriju. Vikend za nama ponovo su obeležili protesti žutih prsluka u Francuskoj. Francuska policija saopštila je da su uhapšene 142 osobe, među kojima i jedan od lidera pokreta Eric Drouet. Broj stradalih u višenedeljnim protestima porastao je na 10. A u međuvremenu snimak sa društvenih mreža na kome francuski policajac drži uperen pištolj na demonstrante ne prestaje da uznemirava javnost u toj zemlji. Policajac je izvadio oružje pošto su ga demonstranti na Jelisejskim poljima rušili s motocikla, ali nije ispalio metak. Sindikat policije saopštio je da je njihov kolega delovao u samoodbrani. Navode i da je ovaj slučaj izuzetak, ali da je policajcima dozvoljeno da izvuku oružje ako su fizički ugroženi. Na samitu Evropske unije, kao što ste imali prilike da čujete u našem novinarenju u petak, Rim i Brisel postigli su kompromisno rešenje i završili budžetski rat. Međutim, i budžet Francuske bio je gorka tema ovog samita, pošto će mere koje je predsjednik Emmanuel Macron najavio da bi umirio gnev žutih prsluka koštati državu dodatnih 10 milijardi evra. To znači da će deficit u državnoj kasi dostići bar 3,4%, dok pravila Evropske unije o stabilizaciji nalažu da bude i ispod 3%. Na vezi je naš stalni dopisnik iz Strasbura, Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Evena.
Kako je Evropska komisija skoro prećutala ovo kršenje pravila Evropske unije u slučaju Francuske, odnosno kako jedna članica može da premaši zadati okvir za budžet, a druga da pregovara čak o decimalama?
Pa razlog je ovdje politički i on je prost. Francuska je u takvoj krizi, jednostavno francuski državni brod se očigledno zaljuljao veoma opasno, a to znači da je doveo i u pitanje samu Evropsku uniju, jer Francuska je velika zemlja, nije ovdje više u pitanju Grčka, da Evropska komisija može sa svojim predstavnikom Evropske banke i predstavnikom MMF-a da formira takozvanu kaznenu trojku, da ode u jednu ponižavajuću ekspediciju i da diktira odluke koje onda parlament u Atini treba da donese. Dakle, to sa Francuskom ne dolazi ovdje, svi znaju, i ovdje je u pitanju prosto reč strah. Iz tog straha nema drugog objašnjenja u suštini, mi možemo sad da idemo u detalje, koji nisu suština. Dakle, zbog tog straha Evropska unija je sada, kako se kaže u narodu, manja od makovog zrna, veoma tiho je reagovala na sve ovo što se dešava u Francuskoj, da ne bi otežala situaciju predsjedniku Macronu i rešavanje svih ovih problema koje vidimo u posljednjih dana. u zemlji, jer predsjednik Macron je čovjek koji se zalaže za tu Evropu koju zapravo Evropska komisija zagovara. To je naddržavna Evropa, federalna Evropa, ali to nije sve. Nije suština čak u tome da li će Evropa biti federalna ili će biti Evropa nacija. Suština je u jednom financijsko-ekonomskom sistemu. To je sistem gdje zapravo Evropska komisija uglavnom štiti, pre svega štiti, je nosilac interesa industrije i banaka i onda u obliku direktiva svakoj zemlji članici, tako i Francuskoj, svake godine šalje jedan određeni broj preporuka direktiva.
Bez obzira što se Macron na neki način našao i što je evropski čovjek, on se našao između dve vatre. Jedna je ona narodna i suočava se sa protestima žutih prsluka, druga je evropska. I šta je ono što on u ovom trenutku radi? Kako balansira između te dve strane?
Da, Macron se našao između dve vatre, kako ste rekli, Nevena. Jedna je ona narodna, da, to je narod koji traži veću poresku pravdu. Jer u Francuskoj imate kastu, čak ne više ni klasu, kastu privilegovanih, to je 1%. Oni su najbogatiji, to su banke i korporacije i oni prosto ne plaćaju poreze. Pa neko mora da ih plati, to znači oni srednja klasa i oni najsiromašniji. S druge strane je evropska, ovo što ste rekli, strana. Šta to znači? To je zapravo neoliberalni ekonomski sistem koji Evropska unija propisuje u svom ustavnom dokumentu koji se zove Lisabonski ugovor. Ona vas doktrinarno obavezuje, kao nekad, grubo je poređenje, priznajem, ali je poređenje sasvim umesno, kao nekad zemlje Varšavskog pakta. One su sve morale da imaju državnu ekonomiju i jednopartijski sistem. E pa tako i ovdje. Svi moraju da imaju tržišnu ekonomiju. Kad se kaže tržišna, to znači tržište koje se samo organizuje. Dakle, neoliberalni sistem, ekonomija bez granica, gotovo da ne postoji kontrola protoka novca, tako da vi imate prljav novac koji prolazi bez ikakvog problema, sve je to zaštićeno dogmom o poslovnoj tajni itd. Znači, to je čitav jedan sistem ekonomsko-financijski, vrlo radikalan sa jedne strane i sa druge strane narod koji više ne može da podnese taj sistem, ne može da ga podnese u svom svakodnevnom životu. E sad, šta je Macron rekao? Macron je jednostavno pribjegao jednoj, mogla bih da kažem, konvencionalnoj laži. To je ona laž, znate, kad nekome kažete, ne znam, neka gospođa u nekim godinama, pa vi kažete, pa vi ste se veoma podmladili. Pa svi znamo da nije to istina, ali to je neka konvencionalna laž, ili odlično govorite engleski u engleskoj, englezi, da to kažu strancima. Dakle,
i na neki način kupuje vreme.
Jeste, on je tome pribegao, on je rekao da razume ljude koji od 15. mjesecu moraju da uđu u minus kod banke i nemaju dovoljno prehrane porodicu. Naravno da on ne razume. To se vidi iz svega što je radio. I na kraju krajeva, u Briselu je izjavio da socijalne mere koje je doneo da bi umirio narodni protest ni u kom pogledu neće dovesti u pitanje ni smer reformi, ni kontrolu nad našim troškovima, kako je rekao. Ni ambiciju da se reformiše Evropska unija. Pa naravno da to nije istina. On možda želi, to sve sigurno da želi, ali to više neće biti moguće i to sada svi znaju. Dakle, predsjednik izbjegava suštinu, a to je prvo, vraćanje poreza na bogatstvo, dakle, skraćeno francuskom, to je ISF. Drugo, precizna regulativa koja bi onemogućila da velike korporacije i banke legalno svake godine iznesu od 80 do 100 milijardi evra godišnje iz zemlje uz pomoć pravničkih podešavanja, dakle, legalno. Dalje, također predsjednik je i drugim lažima pribegao, moram takvu reći upotrebim, on je rekao da porez na bogatstvo on ne može da povuče, on je postojao tokom tri decenije, Macron ga je ukinuo čim je uspostavljena njegova administracija, zamenio ga je porezom na nekretnine koji je teško pogodio deo srednje klase, one koja nema visoku zaradu, ali ima nasljeđe u nekretninama. I on je tvrdio i dalje tvrdi da zbog ovog poreza najbogatiji potencijalni investitori napuštaju Francusku, kao nama je najvažnije da nam dođu ove korporacije investitori, da nas oni, ne daj Bože, ne napuste. Međutim, ispostavilo se da to nije istina. Objavljene su zvanične statistike, dakle Državnog instituta za statistike i ekonomiju, koje pokazuju da to jednostavno, apsolutno nije tačno.
Eto, dakle, međutim, on da bi opstao na vlasti, ipak mora da odbrani svoju politiku. Na koji način to uopšte može da uradi?
Znate šta, Macron zna da se stanje samo privremeno smirilo, on je doneo nekoliko mera koje, kako sam rekla i kako sam javljala precizno tim merama, da ih sad ne ponavljam, te mere ništa u suštini sistemski ne menjaju. Dakle, i dalje 9 miliona građana radi, to su oni siromašni zaposleni, i ne može da izađe na kraj meseca. Dakle, pritešnjen iz međunarodnih protesta i pravila Evropske unije, koji su skladni sa interesima korporacije i banaka, Macron je, kako ste i rekli malo pre, rešio da kupi vreme, računajući nove mrvice koje je ponudio narodu i na zimsko vreme koje, i na Božić, evo sutra je Božić ovde, na zimsko vreme koje bi trebalo da obeshrabri žute prsuke. I sada, s jedne strane, tu je Šardarepa, evo mi ćemo otvoriti knjige zahteva u prefekturama i opštinama, da narod tu upiše šta on želi, pa će to doći do vrha, pa će oni to da razmatraju, svakako da hoće nešto i da razmatraju, nema im izbora. Ali sa druge strane je batina. Sprema se novi zakon o protestima i demonstracijama, nacrt i objavljene rasprave i senata ovom budućem zakonu s razlogom zaista brinu mnoge građane. Dakle, mi vidimo iz tog nacrta, iz tog teksta koji, čije su delove preneli ovde mediji, vidimo da se zapravo priprema, kako bismo to nazvali, sužavanje demokracije. Taj zakon govori između ostalog, dakle u nacrtu tog zakona, govori se između ostalog o pravu na demonstracije, dakle to pravo će biti suženo, dakle to je ono, morate da demonstrirate tamo gde smo vam rekli, a tamo gde smo vam rekli, bit ćete zaokruženi policijom, da ne biste pravili nered. Zapravo se tretiraju građani kao, kako da kažem, kao da oni treba da služe državi, a ne država njima. I to je nešto što zabrinjava, jer smo mi već videli znakove toga poslednjih ovih subota. Naime, ljudi su preventivno hapšeni. I ovde se navodi takođe u nacrtu preventivna mera koja treba da...
Da se usvoji tek.
Sledeće godine, da. Da ljude možete preventivno da hapšite. Pazite, to je vrlo, vrlo opasno. Zbog čega? Pa sve diktature tako počinju. I zapravo ovo što možemo za sada još da nagađamo, i bio bi dobro da apsolutno nismo u pravu, da zapravo ovo liči na onu, znate, salama metodu. Znate, kad vi sužavate demokratiju, salama metoda osjećate deo po deo i na kraju više nema ničega. Jer preventivno hapšenje, kako smo videli ovde, da se ljudi stavljaju u furgone pre jedno dve subote, pre dve nedelje, i onda da advokati istrčavaju na ulice, advokati dobrovoljci, prosto nošeni sopstvenom profesionalnom srešu, i svađaju se sa policijom i prete im, i onda policajac nekome telefonira i kaže pa mene će da optuže na sudu, jer sam ih ja uhapsio. Pa onda oni na kraju oslobađaju te ljude iz furgona, deca su hapšene, saslušavana bez snimaka, na što obavezuje zakon, i tako dalje, bez prisustva advokata. To su apsolutno zabrinjavajuće stvari. I još nešto, Nevena, nadam se da imamo još jedan sekund da kažem, ono što je nedavno objavljeno, takođe ide u prilog ovome što govorim, a to je da se ovih dana Krištof Kastaner, inače ministar unutrašnjih poslova, inače sa jednom zaista romanesknom prošlošću, čovek koji je sam pričao kako je u mladosti, zapravo njegov veliki brat je bio jedan od vođa marsejske mafije, koji je ubijen u jednom obračunu i tako dalje. Dakle, taj Krištof Kastaner, koji je sada ministar unutrašnjih poslova, govorio ovih dana na održanom sastanku kluba direktora privatnih firmi za bezbednost preduzeća. I on je najavio da će se napredovati, kako je rekao, bez tabu tema, i zagovara viziju novog, pazite ovo, ekosistema bezbednosti. Šta sad ovo znači? U trenutku kad je kriza u policiji, kad jedan deo policije, jedan od sindikata policije, otvoreno se solidariše sa žutim prsucima, jer su ljudi loše plaćeni u policiji, jer čak moraju sami da kupuju opremu da bi se zaštitili, prosto neverovatne stvari. Dakle, sada imamo jednu tezu da zapravo se da ruka privatnom sektoru. I tu se čak govori da ne može država da bude na jednoj strani, a privatno obezbeđenje na drugoj, to navodim njegove reči. Država i preduzeća suočeni su sa istim pretnjama i izazovima i tako dalje i tako dalje. Da bismo došli do toga da ministar kaže, nije više tabu tema da privatna preduzeća prevoze novčane fondove, obezveđuju aerodrome, fizički nadzor, bezbednost, požarne opasnosti, sportske, kulturne i tako dalje. I onda kaže, zaključuje, država mora da bude spremna da deli svoje nadležnosti, i rekao je da privatni partneri su ušli, citiram ga, eru zrelosti i poverenja, i pozvao privatni sektor da se uključi u rad unutrašnje bezbednosti zemlje, i čak je nagovestio da bi mogao da se stvori nekakav privatno državni krug poverenja, kako je rekao, to je sve vrlo velika prosto verbalna neka akrobacija. Dakle, i da bi se razmenjivale privatne informacije u tom krugu poverenja s oznakom ograničena poverljivost ili čak, citiram, odbrambena poverljiva informacija. Dakle, ovo sada je zaista jedan iskorak u nešto novo i nešto veoma rizično. I samo da kažem još na kraju, kada je prethodni ministar odbrane, koji inače od početka zagovarao, podržavao Makrona i bio njegov prosto i smevali su da zbog toga obožavao, taj prethodni ministar odbrane je posle afere Benalla, koja je afera čoveka, telohranitelja iz privatne bezbednosti, kojeg je Makron zapravo zaposlio i koji je na kraju postao rival sa svojim drugovima koji su također zaposleni, bili u Jedinstvenskoj palati, žandarmeriji i policiji, dakle državnom državi. Dakle, nakon toga imamo ovo što sam sada pročitala, zapravo ovo zaista otvara mnoga pitanja i možemo se setiti zašto je taj prethodni ministar odbrane, unutrašnjih poslova, prethodni ministar, kada je afera Benalla, dakle, eksplodirala sa tom privatnom bezbednošću i tako dalje, on je faktički otišao i odlazeći on je rekao da je Francuska u opasnosti od građanskog rata. Svi su misli da je on to rekao zbog onih kvartova, znate, prigradskih, u kojima ima i mnogo emigracije i trgovine drogom i oružja i islamizma i svačega, ali je možda, ovo sada zaista nagađam, vreme će vrlo brzo to pokazati, čitava iduća godina je pred nama, možda on mislio i na ovo što smo sada čuli.
Da, naslutio je šta će se desiti. Nataša, hvala najlepše na ovom uključenju. Bila je to Nataša Jokić, naš stalni dopisnik iz Strasbura.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:57, prelistavamo svetske teme domaće štampe. U politici Kina bacila oko na Grenland, Kopenhagen i Vašington se protive nameri lokalne vlade u Nuku da gradi tri međunarodna aerodroma na najređe naseljenoj teritoriji na svetu i da se to poveri kineskoj građevinskoj kompaniji. Uprkos negodovanju, Grenland ne odustaje da unapredi svoje odnose sa Pekingom. Blitz donosi vesti o tome kako je u Japanu car japanski Akihito napunio 85 godina i proslavio rođendan uz prisustvo 82.000 građana i to je poslednji put bila ta proslava u Kraljevskoj palati u Tokiju, pošto će u martu sljedeće godine abdicirati. Blici o vesti da su poslanici kubanskog parlamenta jednoglasno usvojili izmenjeni nacrt novog ustava kojim je zadržan jednostranački sistem, ali je uvaženo društveno i ekonomsko otvaranje zemlje nakon pada Sovjetskog saveza. Večernje novosti donose priču da predsjednik Čečenije se nalazi na meti OEBS-a zbog protivzakonitih hapšenja homoseksualaca, Kadirovu prete Hagom, prebacuju mu šikaniranje gej populacije na Kavkazu. I za kraj, list danas donosi vest o tome da je preminuo bivši visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Pedi Ešdaun. On je bio visoki predstavnik od 2002. do 2006. i ostao je upamćen po tome što je smenio najveći broj zvaničnika Bosne i Hercegovine koji su kršili Dejtonski sporazum, mahom iz Republike Srpske. Ešdaun je bio žestok zagovornik međunarodne intervencije tokom sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, podsjeća Sušijete Presa, preneo list danas. U minut i po do 10 završavamo današnju emisiju. Slušate od 10 sati najnovije vesti iz zemlje i sveta, 10:05, naš magazin Šetnja. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.